Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja võime laulda. Lumi tuli maha ja valgeks sai maa. Jah, sai küll kauaks, seda ei tea mitte keegi, aga helguse valguse hetk on käes ja üle. Lumevaalude möödasõidud tõenäoliselt on rasked, keerulised, võibolla mõnele ka üle jõu käivad, nii et olge ettevaatlikud. Aasta aastalt me oleme aina ettevaatlikumad, aina äpumad, järjest vähem on meil füüsilisi ja vaimseid oskusi, pole parata tuleb nii tõdeda, seega hoidkem tagasi oma tunge, mis on võibolla arvutimängude võimendatud ja sõitkem, käigem, jalutagem korralikult ja tuletan meelde, et liiklusseadus ütleb ka, et isegi jalakäija, oia jumal, peab veenduma oma ohutuses seega, enne tänavad tee või ma ei tea, siukese koha ületamis, kus sõidavad ka autod, vaadake palun vasakule ja jõudes umbes poole peale, kui seal ei ole ohutussaarekest, vaadake ka paremale, seda õpetati minusugustele juba esimeses klassis luuletuse vormis, see on mul meeles, aga ei ole vaja nii, et kõrva klapin nii sügavale kõrva, et tagant otsast juba paistavad mingi kapuutsi ämber pähe ja siis mul on õigus surra nagu idioot, eks ole? Ettevaatlikult ka jalakäijad. Reedene päev on käes, pole midagi parata, nädal hakkab lõppema ja reedene päev on see päev, kus üsna sageli saab loetud kirju, kus üsna sageli on sutti pealtnäha meelelahutuslikum, ent siiski ühiskondlike protsessiga seotud uudised. Kiri ütleb tere, tere, ehk huvitab, no äkki tõesti. Ja tõepoolest ma loen selle kirja ette, sest selles kirjas on jälle pro et kontra seisukohtade esitamise võimalus avatud ja tõenäoliselt pro et kontra seostub ka ealiste iseärasustega. Sõttusin eile üle hulga aja vestlema vana sõbraga. Muude teemade hulgas kaldus jutt korraks ka lastele ja koolile. Sõber jutustas, et tema lapse koolis sundis õpetaja karistuseks kätte kõverdusi tegema poissi, kes söandas välja öelda sõna neeger. Iseenesest, ma ütleksin vaieldav, aga vaieldamatult omapärane reaktsioon. Ma ei hakka siin arutama üldse sel teemal, mis õigused olid poisil, mis õigused olid õpetajal, aga reaktsiooni põhjus on sõna neeger, kui see vastab tõele, siis siin ju lastakse natukene nagu kõrge kaarega meie põhiseaduse preambuli poole, kus on jutt Eesti rahvusest, keelest ja kultuurist ja nüüd piiratakse selle keele sõnavara. Hüva, aga kätekõverdused. Siit algabki tõlgendus. Aga ma loen kirja edasi. Seega siis füüsiline karistus sõna kasutuse eest. Siit järeldan, et need lapsed, kes kunagi esinesid televisioonis lauluga, küllab väikestel mustadel neegripoistel Afrikas on sõrmed mustad ja magusad kui šokolaad. Laulavad nüüd sama laulu kähisevate häältega kuskil kolka poe nurgadaga ning uus euroopalike väärtusi kandvad kodanikud saadavad neile võmmid kraesse või annavad lihtviisil peksa. Aga ikka tervist! Mõõratab kirjutaja siia otsa. Vaat, lugu võibolla ka selles, kui tõlgendada, et kätekõverdused on häda tarvilikud füüsilise jõu arendamiseks. Iseenesest kätekõverduste tegemine. Jah, on teatavaid inimesi, kes meditsiinilistel põhjustel võiksid olla vabastatud. Aga ülejäänud rahvas võib vaba aega väga vabalt ja tarvilikult kasutada ka kätekõverdusi tehes. Seda enam, et kui sa juhtud neegri kuuldes ütlema, neeger võib tekkida ka füüsilise selgitamise vajadus. See on minu niisugune spekulatiivne musta huumori raami kuuluv naljakene, aga jah. Me ei tea, kuidas see olukord välja nägi, ma ei mõista seda olukorda hukka, küll aga midagi siin sees ikka kraapima hakkab ka. Üks asi on, kui õpetaja tahtis head, teine asi, kui õpetaja tahtis astuda välja meie põhiseaduse preambuli vastu, kolmas asi, no rehkendage ise, ühes küljest, no minu musta huumori tõlgendusega kõik nagu hea ja õige teisest küljest. Kui need sõnad on eesti keeles olemas, miks ei tohi neid kasutada? Mille poolest on tagumik parem kui perse? Ma ei tea, ma ei oska seda seletada. Aga näe, korraga on keegi viinud sisse niisuguse, võiks ju öelda, sõna uuse vanaisa, kes siis nöögib meid eneseväljenduse piiramisega seda enam, et ma olen enam vähem kindel, et arvestades meie ühiskonna läbilõiget, tõenäoliselt pea kõik välja arvatud võibolla mõned voodihaiged teavad neid sõnu, mida ei tohi kasutada. Kummaline piir, ta on olemas! Aga mina ei tohi talle öelda, et ta on olemas meie keele järgi. Ma ei oska seda probleemi lahendada, aga need sõber paneb siin tähele. Kamraad võib öelda aatekaaslane Nõmme raadio kuulaja. Marginaal võib olla, ma ei tea, mis sõnu võib veel tema kohta tarvitada. Tarvitage terviseks. Midagi siiski kuskilt kuidagi kraabib. Kraabib täpselt samamoodi, nagu eile sattusin praktiliselt vahetult pärast uudise ilmumist. Peale tekstile Eesti Ekspressis, no pealkiri ja see, mis ma kõigepealt lugesin, oli Assar Pauluse jõugu liige, jõuk, eks ole, no see on siukene, ütleb, et see ei ole grupp. See ei ole rühmitus, see on jõuk. Assar Pauluse jõugu liige hakkas vaikselt hulluks minema. Vangla vallandas psühhiaatri, kes oli mehe ravile suunanud. Doktor kaebas vangla kohtusse ja võitis, aga vangla ei tahtnud oma patte tunnistada. Mis kõik mul seda lugedes peast läbi ei käinud. Kas on meie valitsuski tunnistanud, et on no selle samuse kokku keeranud? Ei iial. Alati on süüdistatud, et näe see teine tegi, vaata mis see kolmas tegi. Aga seda, et anonüümne valitsus, nagu tema on anonüümne, ega keegi ju ei vastuta. On sitta kokku keeranud, ei tunnista keegi, rääkimata vabandamisest Eesti rahva ees. Võtame minu pärast kas või selle killu, mis sai eile ette loetud Nordika teemal, agendi materjal. Raha läheb ja läheb ja läheb ja hei, kõik on väga hea, eraldame jälle, jokk, 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 jokk. Või võtame igasugused Jordaania jamad, mida meile esitletakse niisuguses mahedas sousti kastmes, et tahaks kohe veel ja veel, tahaks juuta kaevandusi veel ja veel, aga nemad on vait nagu kuldid rukkis. Ei nad tunnista süüd, ei nad vabanda, kuigi ju võiks vähemalt minu arusaamist mööda küll. Andres Rait, kui sa mind kuuled, järgmisel nädalal katsume kokku saada siin mikrofonide taga. Mikrofonid muide vaatasin üllatusega. Nende vahekaugused on sellised, et peaksid rahuldama isegi meie koronaeksperte. Tõsi, kolme maski, nagu soovitatakse, Ameerikas kanda me ei kanna, sest ei saa ju rääkida, näiteks minusugunegi juttu, tund aega, mis kostab, nagu ma oleks peapidi püksis. Ei saa. Tuleb riskida oma eluga, et kuulajad ka aru saaksid, kuigi Martin Veiman näed, korraldab koolituse ja koolituse pakkumine, nagu ma vist juba ütlesin, algab sõnadega, et paljudel meist tuleb aasta lõpus kõnet pidada. Nii et hakkame harjutama juba jaanuaris või oli see veebruaris, kuidas pidada kõnet, nii nagu kõnet pidada ei tohi. Kaks pöialt suus või mask näo ees, kolm maski, selle aja peal võibolla seitse maski näo ees. Eile vestlesin ühe pedagoogiga ja see ütles, et noh, eks sa proovi laivis nii öelda, täies ilus ja hiilguses ilmuda klassi ette ja hakata mask peas rääkima. Veel hullemad pidid olema need klaasist näokatted, mis endale kõrva peegeldavad heli küll, aga välja. Ma peab ütlema, et see pedagoog oli siiski noorem mees ja terava kuulmisega ja ütles, et ei, tema ei saa aru. Tal on väga raske, aga õpilased reflektoorselt istuvad, kelle silm refleksile vastavalt särab, kes refleksile vastavalt juba magab. Nii klassipilt on, noh, nii nagu lauldakse inglise keeles Hitler Fiddler on the Roof musicalis, it's a tradition. Komme on niskene, et võt nii istutaksegi, hea küll. Aga viibis nii kaua üksikvangistuses, et hakkas vaikselt hulluks minema ja huvitav, kui kaua siis inimene tohib üksikvangistuses olla üldse. Andres Rõid on siin rääkinud erakordselt suurtest päevade arvudest, mis on. Võibolla Andres Rõid, kui ta nüüd siia ilmub kenasti tippatappa ühel hetkel ja me vestleme sellest teie kuuldes, oskab veel midagi üllatavat öelda, hea küll, teie, kes te kuulate, te kuulete. Aga võibolla te ütlete teistele ka edasi, et kuulake teie ka, mida nad räägivad. Sest noh, ei ole mõeldav ja mõistlik ju teile karjuda, et kuulake, kuulake, te kuulate niigi. Te olete tugeva närviga ja kuulate, aga meid võibolla on suti vähe, et oma arvamust kõva häälega öelda. Viru vanglas psühhiaatrina töötanud Lembe Ermos tuvastas sügisel 2017 mehel raskekujulise depressiooni. No eelnevate meedia kildude järgi ei ole siin midagi rasket kindlaks teha, kes see mees võis olla. Vähemalt minu loogika järgi küll. Aga panete tähele, see oli sügisel 217 istutud 250 päeva üksik vangistuses. Palju siis praegu tuleb? Sügiseks 215 oli ta ihu üksi kartseris istunud üle 250 päeva, tõdeb ka Eesti Ekspress. Kui, see on Eesti Ekspressi tekst, kõige rangemate turvameetmetega nii nimetatud supermax osakonda peetakse karmiks kohaks, siis kartser on palju karmim. Ei tea, mis seal inimõigustega tehakse ja muude niisuguste dokumentidega, mis Euroopas nagu kehtivad, aga vaat selles osas meie vist Euroopas veel ei ole. Ekspress ütleb, et seal on raske nädal või kaks vastu pidada, aga kõnealune vang oli seal istunud juba üle 8 kuu jutti. No, siin tekib see küsimus, et mis toimub üle 8 kuu jutti kartseris? No ei tea, kas päevaks ikka lasti välja või ei, või läksid need kartseri karistused kohe jutti või määratigi üle 8 kuu jutti kartserit. Siin on nüüd doktor Ermose tsitaat. Pikaajaline stress kartseri karistuse tulemusena tekitas taaspöördumatuid, muutusi taaspöördumatu. Jumal hoia, ma ei tea, mis see sõna tähendab. Ma võin kontekstiliselt oletada, aga ma ei tea, mida tähendab eesti keeles sõna taaspöördumatu. Mis ei tähenda muidugi seda, et kõikidele kuradi ametnikele tuleb uute värdsõnade välja töötamise eest medal anda. Just nende sõnade eest, mille tähendus keegi ei suuda õigesti mõista. Dr. Ermas andis välja korralduse toimetada haigestunud vang meditsiini osakonda. Seal pidi teda ravitama kuu aega, kuid mehel lasti meditsiini osakonnas viibida vaid. No edasi on tasuline, aga ma arvan, et sellega on tegelikult ka kõik öeldud. Kes tahab nüansse lugeda, no, ega see tasuline ka nii palju ei maksa. Aga ma panen lingi juurde. Saate selle kätte ja rõõmu kui palju. Täna meil, nagu me kõik teame, 14. Jumada al-Akira 1442, 29. jaanuar 2021, 15. Shvat 5781, 29. sünagoog 10234 ja Juliuse päev 2,459,243, mis veel kord kinnitab, et kell on, sellele antakse. Tõsi, juurdekasvu graafik, arvestades arvu suurust, ei ole eriti järsult tõusev, aga noh, ikkagi. Täna 1223. algas Viljandis ülestõus, ei pandud sinna mingit monumenti, ei pandud. Algas ülestõus mõõga vendade ordu võimu vastu. See on tõesti nii, ma ei taha sellega nüüd millelegi vihjata ega kui eestlane või muul viisil. Kohalikud sakalased tapsid koos nendega linnuses elanud orduvennad ja teised sakslased. Paljukest neid seal oli, aga maha nad seal löödi. Ja probleem lahendati ehk siis ülestõus suruti maha augustis. No ilmselt saadeti uued mõõgavennad. Täna 1595. oli William Shakespeare'i tragöödia Romeo ja Julia arvatav esietendus. Jälle ilus näitemäng. Nauditav tekstina lugedes, eriti niimoodi kui, noh, vaat kõige suuremad muljed jäävad ikka siis, kui sa kuskil mõnes klipis näed eriti santi osa täitmist. Ja kui ma ütlen Romeo ja Julia ja kuskilt mõnes klipist kerkib esile keegi, minu pärast kas või stand-up comedy tegija, ja ma samastan teda Romeoga ja jumal Juliaga, aga tükk on hea, ka vaikides lugedes. 1938. tähistas oma 100. aastapäeva õpetatud Eestis selts, ei tea, mis tast nüüd saanud on. 1942 lõppes kampaania, mille käigus vaatamata Saksa okupatsiooni rõvedatele tingimustele korjati rindemeestele soojasid riietusesemeid kokku üle 300 000 tükki, kui ükshaaval lugeda. Jah, 1992 astus tagasi Edgar Savisaare juhitud ülemineku valitsus ja üleminek oligi sooritatud, teostatud, korda saadetud. 1998 annetas Soome Eestile ligi 19 suurtükki, nagu ütleb Wikipedia. No peaaegu 19, sest see viimane, no sellest ikka jususid oli nagu, aga jah. Ja sellega peaaegu 19 suurtükiga pandi alus Eesti suurtüki väele. Sellest ongi suur tükk, et see 19 oli tükk, aga noh, suureks ta võib alles saada. No nagu pusle esimene tükk, noh. 2002 pidas George W. Bush USA kongressi ees oma kurjuse telje kõne, mille peale 2005 oli kärdla lähistel maa värin magnituudiga 3,8. Ma ei tea, kas need asju peab või saab seostada, aga on nagu on. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, mõne daamad on tähend, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaveri, tavarissi! Nüüd tuleb üks sündmus. Nimelt, annan mina jutu järje üle. Ma võiksin ju muidugi öelda, ja nüüd ei ole mina stuudios üksi. Ei, ma jään stuudiosse üksi, sest jutu järg läheb Tartusse. Ja Tartus esindab täna lõunatundi Triin Roos, kes on lõunatunnis viinud läbi asjaliku andeka vestluse juba Mart Raukasega, teatavasti filosoofiga, ja täna on tema vestluspartner Indrek Särg. Võibolla mäletate, tema on see kuit, kes löödi välja EKRE-st ja kes on seotud Eesti Mereakadeemia Tartu. Ma ei ütle seda nimetust täielikult välja, sest ma ei ole teda pähe õppinud küll, aga mul peaks olema lõviosa peas niisuguse asutuse nimetusest, mis oli kunagi nõukaajal kenasti telefoni raamatus ja see oli Ida-Balti basseini kalavarude kaitse ning kalavarude reguleerimise või võtta ei ole see ka enam peas. Aga nüüd tubli naisterahvas Triin Roos võtab lõunatunni juhtimise enda peale ja edasi võiduka lõpuni. Kõlab ka elektrooniline uus lõunatunni signatuur ja loomulikult läheb see videona üles ka õige mitmele kanalile. Reibast kuulamist!
Mina olen Triin Roos. Olen täna tulnud Eesti Merekooli, et siin vestelda Indrek Särjaga. Tänane video on pisut teistmoodi. Natuke tõsisemal teemal ja see läheb eetrisse ka Nõmme Raadio lõunatunni osana. Aga nüüd, head daamid ja härrad, Indrek Särg, kes on Eesti Merekooli Tartu filiaali juhataja, õppejõud, laevajuht ja Tartu volikogu liige.
Tere tulemast!
Meie tänaseks teemaks on riigijuhtimine ja laevajuhtimine. Et olengi tulnud sinu juurde täna selleks, et natuke arutada sellel teemal, et mis on ühist riigijuhtimisel ja laevajuhtimisel. Ja kust siis selline teema, et see tugineb Platoni laevavõrkpildile, mille ta esitab oma poliitilises õpetuses. See on üks sellistest asjadest, mis mulle kohe ülikoolis kuuldes meelde jäi ja mis on mul eluaeg tegelikult meeles olnud, et minu arust see on nii tabav ja see kirjeldab väga hästi ka meie poliitilist olukorda. Et väga lühidalt öelduna on see siis see, et Platon võrdles riiki laevaga ja riigi juhtimist laevajuhtimisega. Ja sellel laeval on siis laevajuhtimisest ja üldse merendusest vähe taipav omanik. Ja selleks omanikuks on rahvas. Ja nüüd selle rahva juures käivad madrused sendele seda laeva tüüri siis nõudmas. Ja täpselt nii nagu meil on erinevad erakonnad. Ja no, iga üks kiidab ennast parimaks, ütleb, et oskab väga hästi seda laeva juhtida. Aga tegelikult keegi neist ei ole saanud vastavat õpetust. Ja mis veelgi hullem, et arvatakse, et seda õpetust üldse ei olegi vaja. Et no mis see siis ikka on, et lähen ja juhin lihtsalt. Ja nüüd mõte on selles, et kui nüüd selline seltskond madruseid saab laeva tüüri juurde, kes tegelikult juhtida ei oska, et siis see laev on uppumisohus. Ja samamoodi riik. Et kui me riik juhivad inimesed, kes tegelikult ei ole saanud vastavat ettevalmistust, on see riik samamoodi ohus ja hukkumisohus. Nüüd, kuidas see võrdpilt sulle tundub?
Aitäh, Triin! Ma jäin sind kuulates mõtlema, et Platon oli tark mees. Et ta millegi pärast oskas kirjeldada mitmete tänaste olukordade ja tänaste valitsemisviiside olemust üsna hästi. Aga laevajuhtimist ja riigijuhtimist kahtlemata võib võrrelda, seda on tehtud ja seal on nii sarnasusi kui erinevusi. Aga ma tuletaksin meelde ühe Pompeiuse levinud ütluse, mida me alati siin koolis ka õpilastega läbi arutame, siis kui me läheme navigatsiooni kursuse juurde, ehk siis praktiline laevajuhtimine, navigatsiooni, kõik see eriala, et navigaare necesse est, vivere non est necesse. Noh, kes hääldab necesse, kes hääldab necesse, aga mõte on siis see, et laevajuhtimine või meresõit või laevasõit on ilmtingimata vajalik. Ja lause teine pool kõlab siis, et elamine ei olegi nii vajalik. Elamine ei olegi nii oluline. Oluline on see laevase. No Pompeiusel oli seda öelda põhjust, sest tema laevad pidid siis viima nälgivatele linnadele leiba. Ja ta siis üritas laevajuhte ja laevameeskondi niimoodi siis kannustada või innustada. Aga meil tänapäeval on niimoodi, et laevajuhtimisel ja riigijuhtimisel on ajaline erisus või erinevus. See on see, et laeva puhul me juhime seda alust ja me vastutame ise täiega selle aluse sadamasse saabumise eest. Aga riiki juhivad meil inimesed, kes tegelikult sobival hetkel ütlevad, et ma rohkem ei juhi. Nii siis minu aeg on piiratud, minu volitused lõpevad. Astun ära selle tüüri koha juurest ja las teevad teised edasi. Ja nad peavad olema sellega leppinud, kuhu mina seda laeva tõin. Kuhu nii ma selle laeva tõin, seal kus kohas ma olen. Nii siis seal on ajaline erisus, teiseks on see ruumiline erisus. Sest nagu me teame, laev on siiski niisugune mõõdetav üksus. Me teame, mida ta teeb, kuhu ta sõidab. Umbes aimame seda kurssi, umbes tunnetame neid ohtusid. Tänapäevase tehnikaga me suudame ette prognoosida ka igasugused ilma ja muid ohtusid ja nii edasi. Aga riigi puhul on asi selles, et riigid toimivad väga pika vinnaga. See tähendab, nii ruumiliselt kui ajaliselt on nad väga niimoodi nendega juhtuvad hirmsad asjad on need asjad juhtuvad alles siis, kui need meeskonnad ei pruugi olla enam ammugi selle riigi tüüri juures. Nii-öelda juhtuvad tagant järgi. Kusagil on nii-öelda mingisugune viitsütikuga no, mingisugune katastroof või lõhkelaeg paigutatud ja see riik no, satub väga täbarasse seis. Ja nii, et riikide puhul tavaliselt on see, et see, kes on praegusel hetkel tüüri, ei pruugi olla üldse süüdi selles, et riik on sattunud väga hädisesse halba olukord. No meenutame, meil oli peaministriks, oli Jüri Uluots, eks ole, niisugusel kriitilisel hetkel, kui Eesti riik ära kaotati, aga tegelikult see, et need otsused vastu võeti, et baasid, nõukogude baasid Eestisse sisse lasti, need otsused võttis vastu, noh, eks ole, eelmine valitsus. Nii et selles õttu on riigi juhtimisel ja laeva juhtimisel ja need erisused. Kolmas asi on muidugi keskkond, milles me toimime selles mõttes, et laevade puhul on, me lähtume laevade kokkupõrkamise vältimise reeglitest rahvusvahelistest, millest kõik peavad kinni, mida kõik õpivad, kõik austavad. Ja kõik järgivad ja küll kusagil Aafrikas või kusagil mingisugusel metsikul maal mõni niisugune metsik laev neid ei tunne, aga see ei väära üldist pilti, et igal pool nii-öelda siviliseeritud meredel ja sadamates ja nii edasi peetakse nendest eeskirjadest kinni. Aga riigid, kuna nad satuvad mõnikord niisuguste röövmadruste valdusesse ei pruugi mitte mingisugustest reeglitest kinni pidada. Tuletame meelde, et meil oli kevadel olukord, kus väga palju eestlasi ei Poola kinni. Nad ei saanud Poolast enam Eestisse tulla. Riikide piirid pandi kinni ja mis siis sai? Poola ütles, meie mitte kedagi läbi ei lase. Me lihtsalt ei lase kõik. Olgu need rahvusvahelised reeglid millised tahes, aga me ei lase. Nii. Ja siis tuli Eesti laevandus appi ja sõitis laevadega Saksamaale ja tõi need eestlased meile Eestisse koju. Ja selle peale ütles Poola valitsus, et oi, no jah, ei me tegelikult ikka laseme küll. Sellepärast, et siis oli näha, et majanduslik jõud on siin taga, et Eesti laevandusel on selline majanduslik jõud, mis vajadusel muudab rahvusvahelist olukorda. Ja siit me jõuame selleni, et riikide ja laevajuhtimise seos on see, et alati läbi aastate ja aastas sadade on edukamad ja võimsamad olnud need riigid, kellel on oma korralik laevastik. See oli nüüd ka selle kriisi puhul selgelt näha, kui sul on korralik laevastik, siis sa muudad olukorda alati enda kasuks.
Kas aus poliitika on võimalik? Et ütleme nüüd, et on inimene, kellel on tõesti vastavad iseloomuomadused, kellel on head kavatsused, püsivad eesmärgid ja tahab erakonda, ja tahab midagi muuta. Et kas siis ei ole niimoodi, et ta muutub varsti ikkagi teiste sarnaseks ja loobub oma põhimõtetest. Tõesõnaga, ta võib minna sinna niimoodi täisideelisena, aga kui ta näeb, et ta ei saa seda, et ta ei saa seda midagi saavutada, siis ta muutub teiste sarnaseks. Et ta kuidagi see erakonda tõmbab ta endasse. Kõik see ebaausus võib olla, mida temas enne ei olnud, et see hakkab tale külge. Et kas sa oled nõus sellise väitega?
Selle väitega võib kahtlemata nõus olla, aga minus, kui meremehes, peab olema natukene idealismi. Sellepärast, et ega sa ju ilma sellise idealistlikuma lähenemiseta ka niisugust, ütleme, meremehed reeglina on suhteliselt sirgjoonelised ja ausud. Ja idealistikud seal juures. Ja sellest tuleneb ka see, et mõnikord nii-öelda kuival maal, kui meremehed asju ajavad, siis nad võivad saada tõmmata, lüpsta, ninapidi veetud nii edasi, sest see merendusinimese sirgjoonelisus ja ausus kuival maal teinekord ei pruugi olla nii auses, kui ta on merel laeva meeskonnas, niimoodi meeskondliku suhtlemise käigus. Aga kas auspoliitika on võimalik? Jah, ma arvan, jah, ma olen selles kindel isegi, et on võimalik. Sellepärast, et me peame taas mõtlema selle peale, et jah, on olukord ja hetki, kus auspoliitika ei ole võimalik. ja on keskkondi ehk erakondi, kus aus poliitika ma arvan, et ei ole võimalik. Aga ma arvan samamoodi, et enamustel juhtudel on aus poliitika võimalik ja ütleme vähegi arvestatavamad, noh niisugused seltskonnad või erakonnad, kelle sees midagi teha või kellega kusagil midagi teha, ei mõjuta inimest nii, et ta noh, muutub nende sarnaseks. Noh, ma arvan, et inimene peaks olema piisavalt ise, et mitte muutuda, et mitte paletuda või muganduda või alla käia moraalses mõttes. Et selles mõttes ma arvan, et aus poliitika on võimalik, aga ta ei ole võimalik igal ajahetkel, ei ole võimalik igas seltskonnas ja ei ole võimalik igal moel. See tähendab, et tuleb valida aega, tuleb valida seltskonda ja tuleb valida tegevusviis.
Räägime nüüd riigijuhtide haridusest. Et milline see haridus võiks olla või peaks olema sellepärast, et laevajuhil on ju väga põhjalik haridus. Ta on saanud vastava koolituse, aga riigijuhiks põhimõtteliselt võib saada igaüks. Et kui on
täiesti
piisavalt karjerist, kui on piisavalt alatu, kui on piisavalt lihtsalt...
Tuge ja...
Ja, just. Ja.
Siis loomulikult ja me olemegi seda näinud ja see on üks niisugusi kummalisi jooni, mis meil poliitikas on pigem süvenemas. Et poliitika juurde jäävad need inimesed tegutsema, kellel ei olegi muud väljapääsu, sest neil ei ole kas muud haridust, muud ettevalmistust, ei ole töövõimet, ei ole tahtmist igapäevaselt tööga endale leiba teenida. Siis nemad jäävad poliitika või poliitiliste seltskondade juurde kiivitsema lootuses, et noh, midagi sealt nüüd ehk mulle ka tuleb. See on see asi, et vaat meil on poliitiline süsteem on valitav. Ja kujutame nüüd ette, et näiteks Tartu linnavalitsus läheks laiali ja või noh, ütleme, volikogus kaotaks ta usaldushääletuse, hakkaks tulema uus valitsus, linnavalitsus ja öeldaks, et nii Indrek ole nüüd ja mees tule abilinna peaks meile. Meil oleks vaja abilinna peaks tulla. Ja ma siis hakkan mõtlema, nii abilinna peaks ma tulen 8 kuuks, siis on kohalikud valimised. 8 kuu pärast ma enam seal abilinna pea ei ole. Aga minu töö, mis ma siin merekoolis teen, on selle aja peale juba läinud kellelegi teisele. Järelikult ma ei hakka minema 8 kuuks ega isegi mitte 8 aastaks sinna abilinna peaks, sellepärast, et mul on oma töö, mul on oma asi, mida ajada, mul on oma õpilased, mul on oma kolleegid, mul on oma see merekool, mille nimel ma olen töötanud ja mida ma tahan edasi arendada. Ja selle tõttu mina, kui noh, nii-öelda oma valdkonna küll võib olla suhteliselt nagu mõistlik inimene ja spetsialist, ei lähe selle ametikoha peale. Aga sinna ametikohale läheb mõni selline inimene, kellel paras see, kui noh, ei ole tööd või ta on kusagilt kas noh, sobimatuse tõttu ära läinud või nii edasi. Temale sobib 8 kuuks abilinna peaks minna küll. See on tema jaoks nagu loto võit. Noh, mis seal on? Olen ära. Sõimatakse pärast natuke, aga mis ikka teeb, eks ole? Nii. Aga see inimene, kes nii-öelda, noh, kellel on mingi oma eluplaan ja kes tahab noh, selles oma erialal midagi teha. Sellel inimesel on, hakkab kohe tiksuma kuklas, et oot, aga mis siis edasi saab, eks ole. Ja nii on paraku ka, noh, kui te olete näinud riigikogusse minekuga tihti, et seal on vaja mingist asendusliikmed või nii edasi. Ja siis on mõni inimene, kes ütleb, et aga teate, noh, selleks mingisugus 8 aastaks või nii edasi, ma ei lähe sellepärast, et mis ma siis pärast seda edasi teen, et näiteks arstil on niimoodi, et kui sa 2 aastat ei ole praktiseeriv arsti on töötanud, siis sul on, sa pead hakkama uuesti seda asja meelde tuletama ja sa pead uuesti mingisuguseid kas eksamid tegema paperit täitma nii edasi. Et selle tõttu poliitika kahjuks tõmbab endasse natukene selliseid muidu inimesi, kelle panus igal pool mujal ei pruugi olla nii suur. Ja mis selle vastu saaks teha? Ilmselt on erakondliku nii-öelda edenemise selliseks teeks võiks olla see, et erakonnas sa edened mingisugusele positsioonile siis, kui sa oled oma tavaelus, oled midagi suutnud saavutada. Mitte nii, et erakonnas, et inimene tuleb nii nagu siin mõni inimene tuleb, kes ei ole päevagi käinud riigi tööl, ei ole päevagi käinud eraettevõttes tööl, aga ta läheb erakonna nimekirjas kõrgel kohal kandideerides, ta saab võibolla 300 või 400 häält ja ta läheb riigi kokku ja hakkab rahva elu juhtima, ilma et ta teaks, mis mood see rahva elu tegelikult käibki üldse. Ilma, et tal oleks töökogemust, et tal oleks seda nii-öelda ühiskondliku nagu kontrolli, et mis inimene ta üldse on, kas ta oma töökohal hakkama saab, kas ta suudab nagu teiste inimestega mõistlikult läbi saada. Aga ta läheb kohe erakondliku sellise edutamise kaudu, läheb platsile, kus ta hakkab siis no, kõiki teisi just kui suunama ja seadusandust muutma meil. Ja selle tõttu tulevadki sellised, noh, ütleme üks värdseadus, millega siis me hädas oleme ja mille tõttu, eks oli, Eestil ei olnud, alates 2014. aastast ei olnud enam kaubalaevu Eesti registris, sellepärast, et kõik läksid ära välismaa lipu alla sõitma, kuna seal pakuti paremaid tingimusi. Eesti riik arvas, et tema peab laevanduselt nii palju raha saama, no, aga laev on ju vaba. Laev sõidab maailmas ringi, sa võid ükskõik, mis lipu all sõita. Ja laevandused on selles mõttes nagu keerulisem no, kõike nii-öelda tuksi keerata, sellepärast, et meremehed ja laevamehed no, leiavad ikka selle võimaluse, kuidas merd sõita. Aga mingi kohaliku eluala põllumehe või metsamehe jaoks või nii edasi on võimalik ikkagi olukord väga keeruliseks teha. Ja just nimelt sellega, et erakondliku sellise süsteemi kaudu on tulnud seadusi tegema riigikokku inimesed ja saanud ka ministriteks inimesed, kellel tegelikult puudub selleks igasugunegi no, ühiskondlik mandaat. Ainult erakondlik sisuline, no, nii-öelda pisikene selline no, nii-öelda dabro nõuka keeles öelduna selles mõttes, et ta on olnud meelejärgi inimene erakonna juhatuse mingile osale. Sa ei pea isegi terve erakonna juhatusele meelejärgi olema, sa pead olema sellele mõjuvõimsele erakonna no, juhatuse elamusele või juhatuse osale, keda on tavaliselt mingisugune 5-6 inimest. Ja sellest piisab, et sa lähed ja hakkad kätt tõstma seadusanduse muutuse üle. Kurb lugu.
Ja põhimõtteliselt me saame tõdeda seda, et meie riigis ei ole sellist poliitilist haridussüsteemi, et noh, nii nagu, no vaatame jälle ideaali poole ja vaatame Platoni poole, noh, ideaalid peavad olema, ja, ma olen nõus sinuga täielikult. Ja Platonil on ju see haridussüsteem väga põhjalikult selgitatud, et kuidas see peaks olema. Et riigi valitseja saab valmis alles 50-aastaselt, et enne seda ta on aastakümneid õppinud, et kuni 20. eluaastateni ta on siis õppinud kõigepealt gümnastikat ja kunste, ja sealt edasi 20. kuni 30. eluaastani matemaatilisi aineid, 30. kuni 35. eluaastani filosoofiat ja sealt edasi siis on ta olnud praktikas, ehk näinud siis erinevates riigi asutustes, kuidas siis tegelikult käib elu ja kuidas siis nagu tegelikult asi välja näeb. Et see on selline väga põhjalik ettevalmistus. Et kindlasti see on asi, millele tasuks mõelda, et kui meil praegu tegelikult ei ole mitte mingisugust poliitilist haridust, iga üks võib saada riigi juhiks, siis see on oluline nagu millele nagu mida peaks mõtlema, et just nimelt igaüks ei saaks sinna. Aga siis me näeme tulemusi tegelikult.
Ja meil on ja selline huvitav, noh, mäletame ju need anekdoote, et kuidas see või teine ajaloos tuntud riigijuht siis tõestas, et igaüks võib juhtida ja siis tuli järgmine, kes oli veel hullem ja tõestas, et ikka igaüks nagu ei või juhtida, eks ole. Et seal ongi see, et no, üks asi on demokraatlik, no, niisugune enamusotsustus, aga enamusotsustus peaks olema siis hästi pädev, hästi läbimõeldud, põhinema no, ikkagi täiesti selgelt ja faktilise informatsioonil, eks ole, mitte niimoodi, et erakonna juhtkond annab praegu ju, annab ette meile teatud inimesed, keda me hakkame valima. Ega meil ei ole siis niimoodi, et me saame nüüd ise vaadata, et noh, võiks tulla see Jaan sealt ja ma panen Jaanile hääle ja siis kui Jaan saab need hääled kokku, siis tema läheb Riigikokku. Ei, seal on erakonna enda hierarhia ja öeldakse selle peale, et Jaan sai küll palju hääli, aga võt meil nimekirjas on eespool Jüri ja Jaan jääb nüüd ootama ja Jüri läheb Riigikokku. Jüri sai võibolla 300 häält ainult. Meenutame siin Keskerakonnas oli Kalev Kallo meil, kes sai vist 390 midagi häält, eks ole, ja oli Riigikogu suksti sees. Siis on meil niisugune isend oli Ekres nagu Ruben Kaalep, kes sai vist 500 häält ja oli korraga valitud Riigikogu. Ehkki pole, jah, vist päevagi ei ole muul tööl käinud. Esimene töökoht Riigikogu, eks ole, palju õnne noorga meil. Et selles mõttes see erakondlik süsteem on meil selline, et tegelikult ta ei ole, ütleme, mida ta on. Ta on irratsionaalne. Ta ei ole ratsionaalne, vaid ta on irratsionaalne süsteem, milles sekkuvad igasugused emotsioonid, nii-öelda mingisugused kõrvalmõjud, väga tugevad majanduslikud või no, varalised mõjutushoovad ja nii edasi. Ja kokku me saame siis noh, niisuguse pildi ja tavaliselt me saame selle tulemuse, mida me just kui keegi ei taha. Et see on üks lõpmatute kompromisside tulemus, mille puhul me siis vaatame, et see on küll kummaline, et kuidas see nüüd niimoodi tuli, eks ole. Laevajuhtimises me teame täpselt, et laev peab sõitma Tallinna sadamas Stockholmi sadamas, eks ole, ja me saame selle tulemuse. Aga riigijuhtimisel on tegelikult nii, et ega meile täpselt ei öelda, kuhu me kahe aasta pärast jõuame. Mitte keegi ei taha riigivalitsuse juures olevatest inimestest öelda, kui küsida temalt, et kui palju on minu palk kahe aasta pärast, kui palju on see pension kahe aasta pärast. Siis nad ei vasta sellele küsimusele. Nad ütlevad, et noh, me kindlasti tõstame midagi kuskilt. Aga seda, et kui palju, mil moel, noh, me saame aru, et ega me täpselt, ülitäpselt seda ju vastata ei saa. Teadmata seda, et mis kõik arengud võivad või taandarengud võivad kahe aasta jooksul toimuda. Aga täpsemalt riiki juhtida saab igal juhul. See on täitsa selge.
Erakondade kohta, et mulle tundub ka, et erakonnad on, seal käib selline võimu hierarhia on seal paigas, nad ongi nagu põhinevad allumisel. Et kui see mingil hetkel enam nagu ei allu või kui see enam juhtkonnale ei meeldi, siis sind lihtsalt visatakse üle korda. Või kui näiteks keegi nüüd ütleb, tähendab mulle tundub ka see, et erakond väga oma liikmeid ei kaitse. Et kui keegi kuskilt laada platsilt nagu visab, et võt, see on nüüd nõid, et siis pigem nagu usutakse nii-öelda nagu seda ütle, et lihtsalt seda laada platsil nagu karju, et usutakse, nagu kui siis usutakse oma liiget ja kisutakse välja ka mingisugused mineviku, mingisugused luukered, no samas kellel ei oleks luukeresid kappis. Et kuidagi ma tundub, et nagu no, ei ole üldse vahet, mis erakonnast me räägime, et kõikides erakondades tegelikult toimib see suhteliselt sarnas, et see on nagu sarnane ja see on sarnane põhimõte.
Täiesti võib olla, aga mul on kogemus ainult ühe erakonnaga. Ma ei oska teiste eest rääkida.
Aga mis juhtus sinu ja Ekrega või miks sa ei ole enam?
Miks ma Ekre? Sellepärast, et sõna otses mõttes visati välja. Visati välja, kui ma olin valitud viiendat korda siis Tartu ringkonna esimeheks, siis kohale tuli sinna üldkoosolekule erakonna siis veel aseesimees Martin Helme, kes tõstis häält ja ütles, et asjad väga vahasti, et Indrek Särge mingil juhul ei tohi ikkagi esimeheks valida. Aga noh, ühesõnaga temal oli selline seisukoht, rahval parak oli teistsugune seisukoht ja seda Martin Helme seisukohta jagasid väga vähesed. Kui ma ei eksi, siis vist 59 inimest tahtis, et ma oleksin esimees ja 15 inimest ei taht. Nii, Martin Helme ei suutnud ennast sellel koosolekul rahvale nii-öelda usutavaks teha. Pigem oli isegi see, et rahvas alguses naeris ta välja ja siis hakati välja vilistama. Ja Martin Helme lahkus suure viha ja südame täiega sealt koosolekult ja oli siis ähvardanud koridoris kusagil et näitan, viskan välja kurat. Ja siis järgmisel või oli see üle järgmisel päeval siis fraktsiooni koosolekul oli siis Mart Helme põrutanud, et selle särje me viskame välja. Et sõikest enda me siin ei taha. Kus juures minuga keegi ei rääkinud, minul keegi midagi öelnud, aga lihtsalt, et ei meeldi. Aga milles need algpõhjused olid, oli see, et minule siis enne seda nii-öelda, see kõik toimus enne erakonna kongressi või suur kogu või seda üldkoosolekut nii-öelda kongressi. Ja elistati siis mitmest maakonnast ja öeldi, et kuule, et Indrek, et me esitame siin juhatuse kandidaadis. Nii-öelda erakonna juhatuse, ehk siis selle umbes 15 liikme hulka, kes siis erakonda juhivad. Et me esitame siin juhatuse kandidaadiks. Elistati mulle sealt sõnaga mere äärest ja elistati mulle Veipsi äärest ja igalt poolt. Ja ma ütlesin, mis siis ikka, et kui te arvate, et ma võin seda teha, et ma ei ole sinna nii väga tükkinud, aga nüüd ma näen, et tegelikult vaja oleks küll juhatuse tööd konkretiseerida ja tõhustada ausalt öelda, sellepärast, et ma käisin enne ka juhatuse koosolekutel mõnikord, kui oli vaja, aga ma pean ütlema, et juhatuse koosolekud olid nii, et üks või kaks meest rääkisid ja ülejäänud kuulasid. Ja otsused tihti olid sellised, nii peab olema ja nii on. Ja see päris juhatuse töö tegelikult ikkagi ei ole. Aga ju siis tundus, et minu isik on kas ohtlik või ebasoovita või nii edasi. Ja siis kui Europarlamendi valimised olid läbi, siis saanti teada mingisugusel päeval siin, et Indrek Särg on erakonnast välja heidetud kui väga vahe inimene. Millest minu pahadus seisnes, seda mina täpselt ei tea. Toor lubati ka, et Tartu ringkonnale tehakse mingisugune selgitus või inimesed muidugi olid nördinud ja tulid ise need selgitusi nõudma ja siis lubati, et me selgitame ja me räägime ja te veel ei tea ja nii edasi, nii edasi. Ma jäin siis ka ootama, et mis see siis on, mis siis minu nagu niisugused patud või hädad või valesti tegemised, et mis need siis on. Siia maani ei ole kellelegi mitte midagi selgitatud. Vähemalt ei ole mingisuguseid siinsugusi lisaselgitusi kuskilt tulnud. Mis ma oskan muud öelda, et mina vaatasin, et ega ma seda asja nii lihtsalt ei jäta ja andsin asja kohtusse ja millalgi märtsikuus tuleb see asi siis nüüd kohtulikule arutusele. Eks me siis vaatame, aga muidugi küsimus on selles, et meie kohtusüsteem on ju suhteliselt ikkagi, ta on muidugi põhjalik ja nii edasi, aga ta on ka aeglane. Nii siis ammu on ju toimunud mitmed uued üldkoosolekud ja mitmed uued kongressid, kus mina osaleda pole saanud. Nii et asjad on, nii-öelda rong on sisuliselt ära sõitnud. Aga võtame seda siis kui ühte niisugust õppetundi ja ütleme, kui me vaatasime nüüd EKRE-t valitsuses, siis me võisime näha väga palju selliseid seiku, millest oleks hea hoiduda või mis oleks nii-öelda näidis õppetund, kuidas mitte teha, kuidas mitte valitseda. Ja siis ilmselt on see siis üks niisugusi sellega seonduvaid seiku, et meil on selline üks erakond, nagu ütles üks kuulus mees, et on selline partei, et kus siis nii-öelda inimesi hinnatakse ainult selle järgi, kuivõrd nad on kahele või kolmele nii-öelda juht tegelasele sümpaatsed, ustavad või meeldivad või vajalikud.
Ma arvan, et seal on vastu paljased parteisid.
Täiesti võimalik. Aga siis alati on ikkagi küsimus selles, et tegelikult peaks olema võimalik erakondlikul viisil ikkagi mõistlikel inimestel asju ajatada ka siis, kui nad ei pruugi üksteisele olla nüüd kuidagi tohutult sümpaatsed või nii edasi. Igatahes ma kuulsin ühe teise erakonna käest küll sellist asja, et ka seal on olnud selliseid probleeme, et on tulnud Tallinnast juhtkond kohale, kes tahtis kohaliku juhti maha võtta, siin Tartus oli see, aga kohalik rahvas toetas ja siis sõitis see kohalik, siis sõitis see Tallinna juhtkond lihtsalt tagasi ja see kohalik juht jäi etteotsa. Nii et erakondades on ka teisi lähenemisi, ei ole ainult selline, noh, kus ütelda, selline niisugune mafialik lähenemine, vaid on ka ikkagi, kui on näha, et aha, asjad on nii ja inimesed toetavad, siis rohkem sekkud. Et erakonnad lähtuvalt sellest, et millised inimesed seal on ka siiski noh, natukene erinevad organismid mingis mõttes, ma ei eeldan. Aga muidugi, kas sarnasusi on rohkem või erisusi on rohkem, no selle üle mina nii täpselt vastust anda ei oska.
Teed, aga mina arvan, et sina suudad ehitada ise palju suurema ja rohkema laeva. Nüüd sa olis ikkagi ju meremees. Et pole hull, et tähendab läks nii nagu läks, aga nüüd millised on see edasised plaanid poliitikas?
Aitäh! Vaat edasid plaanid on nii, et ma nii nagu meremees, kes on jäänud kaldale ja vaatab siis kiikriga merel sõitvaid laevu, nii vaatan mina siis esialgu kas kõrval vaatajana või kõrval seisjana, aga vaatan siis neid värskeid ja uusi seltskondi, kes tulevad ja tahavad midagi poliitikas teha. Tegelikult on ilmselt praegu on mingi hetk, kus on kohalike valimiste eel mõnel kas rühmitusel või valimisliidul või ka erakonnal lõppude lõpuks on võimalus täiesti tähelepanu saada ja noh, saavutada mingisugune koht rahva teadvuses, sest kui siin keegi ei tunne, ega siis vaevalt keegi valima ka hakkab, eks ole, niimoodi, et noh, sellest saab siis areneda midagi, millega parlamentist tulevikus ära teha. Aga meil on ju küsimus selles, et erakonnad on kehtestanud. Praegu tuleb valimisteel täiesti uus olukord. Erakondadele on reklaam lubatud kuni praktiliselt valimispäeva õhtuni. Igasugune välireklaam on lubatud. Enne oli nii varasematel valimistel, et 40 päeva enne valimisi tuli see välireklaam ära korjata. Ja järgi jäi ainult internet, järgi jäi poesisesed väiksed plakatikesed, järgi jäi veel noh, nii-öelda tänaval moosimine ja agiteerimine edasi, aga selline suur majaseinte täiskleepimine, see pidi ära lõppema 40 päeva enne valimisi. Nüüd on see keeld maha võetud. Selle tõttu on näiteks Keskerakonnal väga suur rahaheda, sest kohalikud valimised on tulemas ja erakonnad tahavad selle reklaamiga kõik oma need kandidaadid täis riputada selleks, et, no, et oleks võimalikult hästi ja palju esindatud. Valimisliitudel sellist raha ei ole, sest valimisliidud meil riigikest raha ei saa. Valimisliidud peavad ise oma taskust selle raha leidma. Ja selle tõttu valimisliidud või nii-öelda väiksemad tulijad on nii ehk naa äärmiselt ebademokraatlikus ja ebaõiges olukorras. Praegu meil niimoodi on. No vaatame, mis sellest asjast saab. Selge on see, et suuremad erakonnad, ütleme, et kõik erakonnad, kes saavad ju riigi käest üsna suuri summasid, näiteks Reformierakond saab vist 1,8 miljonit eurot aastas, EKRE saab umbes 1 miljoni aastas, Isamaa saab natuke vähem, aga põhimõtteliselt kõik nad ilmselt kohalike valimiste käigus tahavad võimalikult nii-öelda suure raha hulgaga reklaami tehes oma kandidaadid noh, rahva teadvusesse lihtsalt nii lükata, et need teised kandidaadid, kes võiksid olla igal pool valimisliitude esitatud või midagi muud, et need teised kandidaadid lihtsalt ei pääse nii väga mõju, et sa saad küll natuke hääli, aga sa ei saa mitte seda kriitilist lävendit sa ei ületa, et sa oma esindusega oli kokku saaks. Ja muidugi, valimisliidud on traditsiooniliselt olnud edukad väikestes kohtides. See tähendab, et on küll, kus Elva elumehed ja Kapakohila kõvad mehed ja nii edasi, et sellised valimisliite ikka tuleb ja aegalt sealt tekib ka mingisugune nii-öelda linnavalitsuse või vallavalitsuse osa. Aga paraku on nii, et suurtes linnades need valimisliidud ei toimi, sest seal tahavad erakonnad olla nii kõvasti pildil ja kuna neil on nii palju raha, siis nad lihtsalt võistlevad selle rahaga need valimisliidud kõik välja. Tallinnas ei ole volikogus minu ühtegi valimisliitu. Tartus on meil kaks pisikest valimisliitu, üks kolme või üks kahe ja mõlemad on kahe liikme peaks olla. No sisuliselt ega neist nagu väga midagi kuulda ei eriti palju ei ole. Nad võib-olla küll ise teevad kõva häält ja tahavad nagu mingisuguseid juhivad endale tähelepanu, aga see on ka kõik.
Et sel... Aga sa arvan, et sina siis praegu ikkagi vaatad ja mõtled, mida nüüd edasi ei saa?
Ei, mina mõtlen, et kahtamata rahvusliku ja alalhoidliku poliitikat tuleks toetada ja ma toetaksin seda ka ise oma nii-öelda kandideerimise või oma tööga, aga seda tuleb teha teistmoodi, kui seda on tehtud EKRE poolt. See on täiesti kindel. Sest selge on see, et EKRE-t lähimatel aastatel ilmselt valitsusse saamine enam ei ohusta. Sellepärast, et kõik on näinud, et väga tülikas ja keeruline ja väga mölarikas on nendega koos olla seal. Et selle tõttu ma arvan, et valijatele ja nii-öelda alalhoidliku ja mõistliku ja rahvusliku suuna pooldajatele peaks olema EKRE kõrval mingisugune alternatiiv. Aga lähtuvalt sellest, et meil on see olukord on muudetud poliitilise reklaami puhul selliseks, on sellel alternatiivil suhteliselt raske esile tulla. No ja selle tõttu EKRE saabki endale lubada tema juhtide puhul vähemalt seda sellist kummalist käitumist, et nad teavad, et neil konkurentsi on suhteliselt vähe.
Me peame hakkama nüüd oma vestust lõpetama. Ma küsin sinult, et ütle, mis on poliitiku puhul kõige olulisemad iseloomu omadused? Lähtume ideaalist, et millised nad peaksid olema?
Kindlaks jäämine oma veendumustele ja oma lubadustele. Ja sihikindlus neid veendumusi ja lubadusi ellu viia.
Just, et poliitikutel oleks siis ikkagi väga palju õppida laevajuhtidelt. Et nagu ma sain aru, siis laevajuhtimine on selline nagu sirdjooneline, konkreetne, siis seal peetakse lubadustest kinni, erinevalt siis poliitikast, kus ükskord kehtivad ühed lubadused, juba mõne aja pärast teised lubadused. Et see oleks see, mida poliitikud saavad õppida. Endaks jäämine, sirgjoonelisus ja sirge selgsus.
No tahaks väga loota, et seda laevajuhtimise nii-öelda seda paremat poolt tuleb natuke kuivale maale rohkem. Siis üldiselt on see, et kui kuivamaa niisugune eluala ja selline eluvaade mõjutab väga merd või merenduslikku elu poolt, siis merendus kipub kiratsema. Selle tõttu on hea, kui see merenduslik pool natukene saab rohkem mõjutada meie kuivamaa tegemisi, siis on loota, et tekib midagi üldiselt head ja arendavat juurde.
Aitäh sulle, Indrek, selle vestluse eest. Aitäh teile vaatamast ja kuulamast. Kohtumiseni.
Laev tõstis purjed üles öises fjordis ja särasid veel tuled mustas vees. Üks väike tüdruk kaljul õie murdis, kui ratta juurde astus roolimees. Õis langes alla rannavahu piiri ja tuule laulu kustus vaikne nut. Laev uljal tulgu mere poole tüüris ja ookeani jõudis hommikul. Jäi maha rand ja kaiul väike maja ja sillale viib alla kitsas tee. Veel heljuks nagu üle fjordi vee, siin meremehe nukker laulukaja. Mees roolis rinna vastu ratast suru, on igalaine vaenlane ta ees. Silm otsib aga õrna naise kuju ja silmapiiri valge vahuses. Laev tõstis purjed üles öises fjordis ja särasid veel tuled mustas vees. Üks väike tüdruk kalju lõie murdis.
Saade on salvestatud 2021. aastal.